Plus One με τον Γιώργο Νερούτσο στο πρώτο.
Λοιπόν, να είμαστε εδώ στα 10 λεπτά, 10 λεπτά μετά τις 5. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση των ήχων, Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής, στην αρχισυνταξία σήμερα, Μαρία Κόντου, Γιώργος Νερούτσος στο μικρόφωνο και όπως σας είχαμε υποσχεθεί από χθες, όπως είχαμε πει από χθες το απόγευμα, θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Άρτη αφιχθής από τη Θεσσαλονίκη, οπότε θα έχει φρέσκες πληροφορίες. Κύριε Κροκίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Νερούτσο, καλή Κυριακή. Εύχομαι, πράγματι ακούσαμε ενδιαφέρουσες εξαγγελίες. Mm-hmm. Βέβαια, στο μέτρο της σύνεσης θα έλεγα εγώ, ήταν όλα αυτά τα μέτρα ανακούφισης τα οποία εξαγγέλθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό. Έχουν μια κοινωνική ευαισθησία, έχουν μια οικονομική λογική. Και έχουν και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την αναθεώρηση της ανάπτυξης, του ρυθμού ανάπτυξης για φέτος από το 3,6 στο 5,9.
Mm-hmm. Είναι σημαντικό.
Έδωσε ένα δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουν τα μέτρα να είναι περισσότερα από αυτά που θα μπορούσαμε πριν από λίγες εβδομάδες. Και βεβαίως μακάρι να μπορέσουμε να είναι περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες.
Mm-hmm. Κύριε Κορκίδη, εσείς όπως τα είδατε από κοντά, Κατά την άποψή σας και σαν Βασίλης Κορκίδης αλλά και σαν πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ποια ήταν η πιο σημαντική εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό, κατά την άποψή σας βέβαια?
Εγώ θα σας πω, χωρίς πολύ σκέψη, ήταν ουσιαστικά η αύξηση του ορίου, του φόρου μεταβίβασης γονικής παροχής.
Ναι, βέβαια.
Στα 800.000 ευρώ το θεωρώ, επειδή έχουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις οικογενειακές που θέλουν να μεταβιβάσουν την ακίνητη περιουσία στα παιδιά τους, αλλά και ξέρουμε ότι ο Έλληνας είναι πολύ ευαίσθητος στο θέμα της ιδιοκτησίας. Και γιατί να καλείται να την ξαναπληρώσει,
κάτι
την οποία έχει μοχθήσει, έχει δουλέψει, ενδεχομένως να έχει δανειστεί και θέλει να τη μεταβιβάσει στα παιδιά του, να πρέπει να την ξαναγοράσει. Θεωρώ λοιπόν ότι για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες ή απλοί φορολογούμενοι, νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
Βέβαια, ήταν ένα οικογενειακό φορολογικό αγκάθι όλη αυτή η ιστορία, κύριε Πρόεδρε.
Ναι, πράγματι, και οι 150.000 που ήταν το όριο νομίζω ότι ήταν συμβολικό καθαρά, δεν έπαιζε κανένα ουσιαστικό ρόλο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βεβαίως το 22% στη φορολογία των επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε λίγο πολύ, από το 24%. Αυτό όμως μονιμοποιήθηκε γιατί ήταν κάτι προσωρινό. Και βεβαίως γιατί όχι του χρόνου να ακούσουμε ότι η φορολογία των επιχειρήσεων θα πάει στο 20% και θα διαρκέσει αυτή η μονιμοποίηση για την επόμενη δεκαετία, για να ξέρουμε ότι έχουμε ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τώρα, η συγχώνευση των επιχειρήσεων με φορολογία 15,5% για 3 χρόνια θέλει πολλή δουλειά. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον γιατί μεγαλώνει, ενισχύει την επιχειρηματικότητα στη χώρα, την κάνει πιο ανταγωνιστική, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά στην οτροπία και στον τρόπο που θα γίνει αυτό.
Αυτό που κάνει επίσης εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώμη που σας διακόψα, ήταν ότι κάνει επέκταση για όλο το 2022 την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και μείωση των τριών μονάδων των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν είπε τίποτα για το δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι θα το έχουμε σε δεύτερη φάση, αυτό προεκλογική ίσως φάση.
Δεν βλέπω εκλογές εγώ νωρίτερα από το 2023, να σας πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση θέλει να είναι, να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που έδωσε το 19 σε βάθος τετραετίας. Από εκεί και πέρα, ναι, περιμέναμε πραγματικά να ισχύσει και για το δημόσιο. Δεν το ακούσαμε αυτό.
Όχι, όχι.
Ξέρετε, το καλάθι της ΔΕΘ δεν είναι απαραίτητο να είναι πάντα γεμάτο. Δεν μπορεί να είναι και πάντα γεμάτο. Όμως μπορεί να έχει κάποια φρέσκα προϊόντα, θα έλεγα εγώ, οικονομικά προϊόντα, και να απευθύνεται, το κυριότερο είναι να απευθύνεται στο σύνολο των φορολογουμένων. Δηλαδή όλοι να έχουν πρόσβαση και ωφέλη από το περιεχόμενό του. Περιμένουμε κάποιες εξειδικεύσεις για τα μέτρα και για το θέμα της, όπως σας είπα, της μονιμοποίησης κάποιων προσωρινών μέτρων ανακούφισης. Δόθηκε πολύ έμφαση στη νέα γενιά και πολύ καλά έγινε αυτό. Νομίζω ότι εμείς πληρώνουμε και τα λάθη του κακού μας σε αυτού, ως γενιά εννοώ, και αναφέρομαι στον εαυτό μου βέβαια και στην ηλικία μου. Θεωρώ ότι το πρώτο ένσημο είναι επίσης σημαντικό και για την επιχειρηματικότητα,
βέβαια,
και για
βέβαια
την εργασία. Από εκεί και πέρα και η αύξηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σε 150.000 από 100.000 είναι μια βοήθεια. Πραγματικά εμείς θέλουμε την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. Και βεβαίως νομίζω ότι το θέμα του νέου ταμείου ασφάλισης με το νέο συνταξιοδοτικό ατομικό κουμπαρά και για νέους ελεύθερους επαγγελματίες δίνει δυνατότητες σε startups, σε νέους που θέλουν να μπουν να επιχειρήσουν.
Βέβαια. Ο νέος πλέον δεν θα δουλεύει για τον παππού ή τον πατέρα του, τον πατέρα ή τον παππού του, θα δουλεύει για τον εαυτό του.
Να σας πω κάτι, νομίζω ότι θα ήταν πιο δύσκολο να δουλέψει για τον πατέρα και τον παππού, γιατί θα είχε να καλύψει πολλές υποχρεώσεις και ενδεχομένως ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ενώ ξεκινώντας μια επιχείρηση, ξεκινάς από το μηδέν, αλλά έχεις και μηδέν χρέη, που σήμερα είναι γάγγραινα στην επιχειρηματικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι τα μέτρα αγγίζουν, ξέρετε, βοηθάνε και το εισόδημα, μπαίνουν μέσα στο θέμα διευθέτησης και της ιδιοκτησίας, ειδικά για τη μεσαία τάξη. Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα το πολύ σοβαρό της ακρίβειας με τον καλύτερο δυνατό, λέγα εγώ, Και βεβαίως αναφέρονται στη νέα γενιά. Ως προς την ακρίβεια, ενεργοποιείται το ταμείο, το ειδικό ταμείο ενέργειας με 150 εκατομμύρια για να μπορεί να καλύψει το 80% των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Εδώ θέλουμε πάντως κάποιες διευκρινήσεις. Νομίζω αύριο μεθαύριο θα γίνει κάποια διευκρίνηση.
Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν διευκρινήσεις. Νομίζω και ο Υπουργός Οικονομικών και η Υπουργεία Ανάπτυξης και γενικά το Οικονομικό Επιτελείο δουλεύει πάνω σε διευκρινήσεις, όπως θα περιμένουμε και για τον έμφυα.
Βέβαια.
Γιατί, όπως σας είπα, καλό είναι οτιδήποτε εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό να μπει στον προϋπολογισμό και να γίνει αποδεκτό από την 11η έκθεση της μεταμνημονιακής αξιολόγησης των θεσμών, ώστε να μονιμοποιηθεί και να μην χρειάζεται, ξέρετε, να παρακαλάμε να γίνει σε μελλοντικό χρόνο.
Ένα άλλο που έγινε πάρα πολύ ευχάριστα δεκτό, θα λέγαμε, από την κοινωνία είναι το θέμα των εξετάσεων του ΕΟΠΗ, έτσι.
Βεβαίως.
Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό.
Γι' αυτό σας είπα.
Διότι πολλοί παραμελούσαν την υγεία τους, σου λέει δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ να πάω σε κάποιο ιδιωτικό εργαστήριο. Νομίζω τώρα ότι αυτό σταματά.
Κύριε Νερούσο, νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει πλέον ότι η πρόληψη είναι πολύ φθηνότερη της καταστολής.
Βέβαια.
Και θεωρώ ότι μέσα σε αυτό η υγεία είναι προτεραιότητα. Εγώ άκουσα πάρα πολλούς αριθμούς, αλλά ειλικρινά αυτό το οποίο έτσι εισέπραξα από τον Πρωθυπουργό είναι ότι έκανε σαφές ότι πίσω από τους αριθμούς της οικονομίας υπάρχει μια κοινωνία, υπάρχουν οι άνθρωποι και εκεί πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Μετά από την περιπέτεια την υγειονομική που περνάμε 18 μήνες, νομίζω ότι όλοι το έχουμε συνειδητοποιήσει.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κορκύρη, ήσασταν βέβαια στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχατε κάποια επικοινωνία με άλλους εμπόρους, δεν είχατε επικοινωνία με τον κόσμο, δεν αφουγκραστήκατε την κοινωνία. Πώς σας φάνηκε το θέμα των επιστρεπτέων προκαταβολών? Γιατί είναι κάτι το οποίο πονάει τους εμπόρους.
Βεβαίως, πονάει. Σήμερα είχαμε μια συνάντηση, γιατί είχαμε και τη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων όλης της χώρας. Σήμερα ακούσαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, να λέει ότι το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν θα επιστραφεί. Και εκεί θέλουμε μια διακρίνηση για να είμαι ειλικρινής, ειδικά για τους τρεις πρώτους κύκλους. Βεβαίως, έχουμε το χρόνο, γιατί θα αρχίσουν να αποπληρώνονται οι επιστρεπτές από 1η-1η του 2022. Αλλά καλό είναι να ξέρουμε τι υποχρεώσεις θα έχουμε για να κάνουμε και τον προγραμματισμό μας.
Βέβαια.
Πάντως, έγινε σαφές από τον αναπληρωτή υπουργό ότι δεν θα καταβληθεί, δηλαδή δεν θα επιστραφεί το 50% των επιστρεπτών προκαταβολών.
Τώρα, ένα άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει από αύριο το πρωί είναι τι θα γίνει με το θέμα με τα μέτρα του κορονοϊού. Από αύριο που ισχύουν τα COVID-free μέτρα, αναμένεται να δούμε μια κλιμάκωση αντιδράσεων.
Νομίζω ότι εκεί ο Πρωθυπουργός, δεν πρόλαβα να ακούσω όλη τη συνέντευξη τύπου, αλλά εκεί ήταν πολύ αυστηρός. Δηλαδή, είπε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε θέματα υγείας και ειδικά στα μέτρα τα οποία αφορούν στην προστασία των πολιτών και την μετάδοση του ιού, γιατί δεν θέλει να ξανακλείσει η οικονομία και γιατί δεν μπορεί να ξανακλείσει η αγορά και η οικονομία.
Άλλο ένα θέμα που έκανε εντύπωση επίσης είναι μετά την εξαγγελία ότι το κράτος θα επιδοτήσει το 80% του ρεύματος. Είναι ότι κάποιοι, εντός εισαγωγικών κάποιοι, άρχισαν να σκέπτονται πώς θα ακριβήνουν. Δηλαδή, έβλεπα κάποια ρεπορτάζ το πρωί και έλεγε ότι ναι, μεν το ψωμί μπορεί να πάρει μια πολύ 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 μικρή αύξηση, αλλά άλλα προϊόντα όπως είναι οι τυρόπιτες, όπως είναι τα κουλούρια, όπως είναι τα γλυκά. Βλέπετε λοιπόν ότι αρχίζει και εκεί να σκέπτεται ο πονηρός Έλληνας την καταστρατήγηση. Και αυτό που έχει κάνει επίσης εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, είναι τι γίνεται με τα καύσιμα. Για τα καύσιμα δεν είδαμε καμία εξαγγελία.
Ναι. Θα σας πω γιατί. Πραγματικά, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω και να σας πω κι εγώ σαν επιχειρηματίας.
Βάλτε μια ανωτελεία για να σας πω κάτι. Μου στείλε ένας ακροατής τώρα μια απόδειξη που δείχνει εδώ ότι εχθές σε κάποιο συγκεκριμένο πρατήριο μεγάλης εταιρείας έβαλε 30 ευρώ βενζίνη. Η απόδειξη αναλυτικά μετά γράφει ότι η αξία της βενζίνης είναι 17 ευρώ. Τα υπόλοιπα μέχρι τα 30 είναι φόροι.
Ναι. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρουμε και εκεί περιμέναμε κάτι για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ειδικά στα καύσιμα να ακούσουμε κάτι. Όμως, είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής και σας λέω, θα σας πω γιατί. Ξεκίνησε το βαρέλι το πετρέλαιο με 55 δολάρια, όταν έρχεσε αυτό το κύμα ανατίμησης να βγαίνει έτσι στη δημοσιότητα. Έφτασε τα 75, έχει πέσει κάτω από τα 70. Άρα στη τιμή του πετρελαίου δεν έχει σταθεροποιηθεί η εικόνα και ενδεχομένως πραγματικά να είναι ένα παροδικό φαινόμενο, δηλαδή η τέλεια καταιγίδα, μεγάλη ένταση, μικρή διάρκεια. Mm-hmm. Σε αντίθεση με το φυσικό αέριο, που η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη βέβαια. Να μου πείτε και στο πετρέλαιο η αύξηση βέβαια ξεκίνησε με 60%, είναι στο 40%. Στο ηλεκτρικό ρεύμα μιλάμε για 30-40% αύξηση. Στο φυσικό αέριο όμως 80-90% αύξηση δεν μπορεί να απορροφηθεί. Mm-hmm. Και γι' αυτό νομίζω ότι στο θέμα της ενέργειας, πλην του ηλεκτρικού ρεύματος, είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής και νομίζω ότι εκεί άφησε σήμερα ένα περιθώριο ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του και είπε ότι ενδεχομένως να μειώσουμε το ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες και θα παρακολουθούμε το θέμα των αυξήσεων και γενικότερα των ανατιμήσεων, που δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι παγκόσμια η κατάσταση των αυξήσεων μέχρι και τον Ιούνιο του 2022. Mm-hmm. Θα σας πω εγώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ότι οι ειδικοί και από την Ευρώπη ειδικά που είχα μια αναφορά την Παρασκευή από ευρωπαϊκές οργανώσεις εμπορίου, ότι οι ανατιμήσεις αυτές θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη του 2022. Το θέμα είναι πόσο ποσοστό μπορούμε να απορροφήσουμε από αυτές τις ανατιμήσεις, να μην φτάσουν στον τελικό καταναλωτή, να μην φτάσει στο 100%, δεν συμφέρει και εμάς. Έρχονται τα Χριστούγεννα. Εγώ δεν θέλω να τρομάξω κανέναν και να πω ότι δυσκολευόμαστε να κλείσουμε παραγγελίες, δυσκολευόμαστε να πάρουμε τιμές, δυσκολευόμαστε να παραλάβουμε πριν τα Χριστούγεννα. Δεν λέω ότι θα υπάρξουν άδεια ράφια, αλλά μπορεί σε κάποια είδη τα ράφια να είναι μισογεμάτα. Mm-hmm. Προσπαθούμε λοιπόν να κτίσουμε, γι' αυτό χρειάζεται ένα κοινό μέτωπο. Εμείς οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουμε απόθεμα, να δημιουργήσουμε αποθήκη. Το κράτος πρέπει να μειώσει τους έμεσους φόρους και ενδεχομένως να κάνει μετάταξη σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, ειδικά στα τρόφιμα. Και ο καταναλωτής πρέπει να προτιμάει τα εγχώρια προϊόντα. Ξέρω ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί επίσημα η κυβέρνηση να το πει. Εμείς όμως τα επιμελητήρια και οι επιχειρηματικοί φορείς μπορούμε να πούμε στους καταναλωτές: προτιμήστε τα εγχώρια προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται η παραγωγή, μειώνεται η τιμή και το όφελος είναι θέσεις εργασίας.
Αυτό είναι το κυριότερο, αυτό που είπατε τώρα, θέσεις εργασίας. Βέβαια το παράπονο της κοινωνίας, κύριε Κορκίδη, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, γιατί είστε από τους ανθρώπους που αφού γκράζεστε την κοινωνία, κυκλοφορείτε στους δρόμους, είναι ότι με τους υπάρχοντες μισθούς δεν βγαίνει ο μήνας.
Βέβαια. Ναι, μάλλον να σας πω, τώρα στα είδη που έχουμε εντοπίσει τις ανατιμήσεις και εκεί που πονάει την τσέπη μας, δηλαδή στα τρόφιμα, στα ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά. Εκεί καταναλώνουμε, μάλλον δαπανάμε το 20% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος.
Βέβαια.
Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο εύκολα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια από όλες τις πλευρές για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και μακάρι να μην υπάρχει, πάμε σε ένα δεύτερο σενάριο το οποίο ακούγεται ότι μπαίνουμε σε ένα δεκαετή κύκλο πληθωρισμού και ανατιμήσεων και σε ένα στασιμό πληθωρισμό. Mm-hmm. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι στο 1,9%, η Ευρώπη τρέχει με 3%, η Αμερική με 5%. Θα σταματήσει κάπου και θα έχουμε προλάβει εμείς να μείνουμε σε χαμηλά επίπεδα ή θα ακολουθήσουμε και εμείς αυτό το ρυθμό? Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια καμπή που δεν έχει, αν θέλετε, ακόμα ορίζοντας το τι θα γίνει με το θέμα των τιμών, γιατί ούτε τα εργοστάσια παράγουν όσο ώστε να ανταποκριθούν στη ζήτηση, έτσι, ούτε οι πρώτες ύλες είναι επαρκείς αυτή τη στιγμή, υπάρχουν ελλείψεις και το μεγάλο αγκάθι είναι οι θαλάσσιες μεταφορές με τρελά ναυλά για τα containers από Ασία προς Ευρώπη και ψάχνουμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις με οδικές μεταφορές και οτιδήποτε άλλο.
Πάντως σήμερα ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι δεν σκέπτεται να πάει σε πρόορες εκλογές. Λοιπόν,
και καλά θα κάνει. Αυτό είναι και ένα αίτημα, ξέρετε, του επιχειρηματικού κόσμου, ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να εξαντλείται τετραετία.
Βέβαια.
Και να κρίνεται στο τέλος της τετραετίας.
Ας ελπίσουμε λοιπόν να ολοκληρώσει όλα όσα είχαν σχεδιάσει και δεσμευτεί από το 2019 και έχουν αναβληθεί λόγω της πανδημίας. Με άλλα λόγια, να πούμε καλοδεχούμενες, όπως είπατε και εσείς, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
Βεβαίως.
Καλοδεχούμενοι στόχοι, οι προτεραιότητες για νέους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και να δούμε τι διευκρινήσεις θα έχουμε από αύριο, γιατί όντως κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις.
Βέβαια, γιατί πιο καλοδεχούμενη είναι η υλοποίηση των εξαγγελίων.
Ακριβώς.
Για να είμαστε ξεκάθαροι, νομίζω διευκρινήσεις, οι απαραίτητες διευκρινήσεις, και δεν θα υπάρξουν εκκρεμότητες.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βασίλη Κορκίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
Εγώ,
παρουσία σας.
Ρουτσόν.
Καλή ξεκούραση, γιατί τη χρειάζεστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και καλό υπόλοιπο Κυριακής.
Ήταν έντονο το διήμερο, για να είμαι ειλικρινής, αλλά τουλάχιστον έχουμε κάποια καλά νέα για να ελπίζουμε.
Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
σας.
Πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό, και αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι. Ξεκινήσαμε με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων. Τι βλέπουν οι οφθαλμοί μου εδώ? Κόντεψες να πέσεις κιόλα. Γιάννης Πρίντεζης σε λίγο θα είναι μαζί μας, το δεύτερο ημίωρο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ιωνικές γιορτές. Το μεγαλύτερο πολιτιστικό φεστιβάλ της Αθήνας στο Άλσος Νέας Μύρνης. Από τις 26 Αυγούστου έως τις 10 Οκτωβρίου. 42 νύχτες πολιτισμού με καθημερινή εναλλαγή προγράμματος. Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, προβολές. Διοργάνωση πληροφορίες, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης. Τηλέφωνο 213 20 25 922.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, 6 παρα 25, Γιάννης Πρίνταζης εκεί στο τιμόνι του ήχου, στη ρύθμιση των ήχων για αυτό το ημίωρο. Η ώρα είναι 6 παρα 25 όπως είπαμε, να αφήσουμε για λίγο την πολιτική σκηνή, να αφήσουμε για λίγο όλες αυτές τις αναλύσεις. Να πάμε μέχρι το Βόλο, να πάμε μέχρι το Πήλιο, να πάμε βράδυ μέχρι τη Ζαγορά. Λέω να πάμε να συναντήσουμε τον Γενικό Διευθυντή του Συνεταιρισμού Ζαγοράς, τον κύριο Διονύση Βαλασά. Είναι γέννημα θρέμα της Ζαγοράς, είναι από αγρότες μηλιοκαλλιεργητές. Λοιπόν, και να πάμε να το ρωτήσουμε να μας πει πώς είδε αυτό το καλωσορίσουμε. Κύριε Βαλασά, καλωσορίσατε εδώ στην ΕΡΤ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, θα σας ρωτήσω, σίγουρα είδατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ. Πώς πάνε τα πράγματα? Η σημερινή οικονομική συγκυρία, μία από τις πιο θα λέγαμε δυσμενείς στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, σε συνδυασμό και με την πανδημία, βρίσκει το συνεταιρισμό της αγοράς, πώς τον βρίσκει και πώς θα βοηθήσουν οι εξαγγελίες, όπως είπαμε, του Πρωθυπουργού?
Το συνεταιρισμό τον βρίσκει σχετικά προετοιμασμένο, όσο μπορεί κανείς να είναι έτοιμο στη δύσκολη εποχή που διανύουμε και σε αλλαγές οι οποίες ακολουθούν το ρυθμό κινούμενης άμμου, κυριολεκτικά. Θα έλεγα έτσι πιο πρόσφατη δοκιμασία, ας το πούμε, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, είναι η μεγάλη τάση ανατιμήσεων. Ήδη στο συνεταιρισμό το βλέπουμε σε προμήθεια πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, κόστος
Και όλα αυτά σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι θα πέσουν στον καταναλωτή εάν δεν γίνουν κάποιες απορροφήσεις.
Δυστυχώς. Δυστυχώς. Η τελική κατάληξη είναι εκεί, έχετε δίκιο. Mm-hmm. Όταν μπορεί να μετακυλιστεί το κόστος αυτό, γιατί
ναι, βέβαια.
Εντάξει, όλα τα πράγματα έχουν και ένα όριο.
Είστε από τους μακροβιότερους συνεταιρισμούς, κύριε Βαλασσά, πριν από 105 χρόνια, 27 Οκτωβρίου του 1916.
Σωστά.
Πώς κατάφερε ο συνεταιρισμός αυτός να επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και να μεγαλουργήσει, θα λέγαμε.
Όντως είναι από τις μακροβιότερες επιχειρήσεις, όχι μόνο στο συνεταιριστικό χώρο, ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε. Αδιάλειπτης λειτουργίας. Προφανώς δεν ήταν πάντα όλες οι περίοδοι ακμής και επιτυχιών. Πέρασε από πολλά στάδια που ακολουθούσαν και τις γενικότερες ιστορικές μοίρες της χώρας. Υποθέτω ότι η γεωγραφική μόνωση που οι δυσκολίες μιας ορεινής και μειονεκτικής περιοχής σε συνδυασμό με την παραγωγή ενός αξιόλογου προϊόντος του πρωτογενούς τομέα συσπήρωσαν τον κόσμο και τον όθησαν έτσι να συνεταιριστεί και να κρατήσει αυτό το μαγαζί που εδώ στην περιοχή μας λέμε ότι κυριολεκτικά στηρίζει την τοπική οικονομία.
Πώς εξελίσσεται η παραγωγή σε σχέση με το 19 και το 20 και ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του συνεταιρισμού, κύριε Βαλασσά?
Συμπτωματικά τώρα που μιλάμε είμαστε ακριβώς στις παραμονές της συγκομιδής της νέας εισοδίας, η οποία φέτος διαμορφώθηκε αρκετά καλά. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα κυμανθεί ίσως στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας από πλευράς της παραγωγικότητας.
Αυτό είναι ευχάριστο.
Και πέρυσι υπήρχε μεγάλη παραγωγή, αλλά είχαμε πολύ σοβαρή καταστροφή από χαλάζι. Φέτος για την ώρα...
Χαλάζι, όλα... πανδημία, όλα αυτά μαζί.
Η πανδημία δημιουργεί άλλα ζητήματα, προφανώς, και στη λειτουργία της επιχείρησης και στα ζητήματα τροφοδοσίας της αλυσίδας και διακίνησης των προϊόντων μας. Θα έλεγα ωστόσο ότι μάλλον το καλά το πήγαμε, το στάδιο της πανδημίας, μας ευνόησε ίσως και, δεν ξέρω, το κλείσιμο του κόσμου στο σπίτι, περισσότερη κατανάλωση
ίσως η ενίσχυση, και η ενίσχυση του ανοσοποιητικού, αλλά μην ξεχνάτε και αυτό που ακούγαμε από τις γιαγιάδες, τους παππούδες, ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, κύριε
Βαλασσά. Ναι, ίσως, ναι. Και το κλείσιμο του κόσμου στο σπίτι του προφανώς, ίσως και ξόδεψε και περισσότερα χρήματα έτσι για τη διατροφή του και το ανοσοποιητικό του. Μας ευνόησε σε αυτό το επίπεδο. Ευτυχώς δεν είχαμε διαταραχή της τροφοδοσίας των αγορών. Η πανδημία περισσότερο δημιούργησε ζητήματα ελλείψεως εργατικών χεριών στο χωράφι, ξέρετε, στον καλλιεργητή.
Ναι, βέβαια. Πώς πήγαν τα πράγματα?
Δημιούργησε κάποια αυξημένα κόστη για να κρατήσουμε τους υγειονομικούς κανόνες, να κάνουμε τακτικά τεστ στους εργαζομένους και στο υπουργειακό προσωπικό. Αυτά τα οποία αντιμετωπίστηκαν αρκετά καλά, θα έλεγα.
Πώς πήγαν τα πράγματα με τις εξαγωγές και πώς διαμορφώνονται οι τιμές, έτσι έχουμε διαφοροποιήσεις?
Στις εξαγωγές μέχρι τώρα επίσης αρκετά καλά. Εμείς σαν Ζαγορά εξάγουμε κυρίως στο τρίγωνο Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος, με μια τάση επέκταση προς τα Εμιράτα και προσβοράνε εδώ στο χώρο των Βαλκανίων. Ακόμα και πέρυσι που η πρώτη ύλη ήταν μειωμένη λόγω της χαλαζόπτυσης που σας προανέφερα, έγιναν αρκετά σημαντικές εξαγωγές. Τώρα φέτος είναι λίγο άγνωστο το τοπίο, γιατί οι ανατιμήσεις που λέγαμε στην αρχή πιθανότητα θα επαυξήσουν σημαντικά το κόστος μεταφοράς. Θα δούμε.
Αυτό που έχει κάνει...
Υπάρχει πάντως ενδιαφέρον.
Αυτό που έχει κάνει εντύπωση πάντως είναι ότι από το 1996, νομίζω το 1996, πήρατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, το γνωστό POP.
Σωστά.
Και τα μήλα του συνεταιρισμού Ζαγοράς ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη. Έχουν γίνει παντού γνωστά.
Το POP ήταν προφανώς μια σημαντική επιτυχία για τα μήλα αγορά σπηλιού. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι ήμασταν το πρώτο μήλο στην Ευρώπη που κατέκτησε προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Και είναι στην ευρωπαϊκή πολιτική, ξέρετε, η προέλευση, η τοπικότητα εκτιμώνται και από τους καταναλωτές, σε αντίθεση με την Αμερική που τα προϊόντα διακινούνται πιο απρόσωπα. Επίσης το 1996 επικολλήσαμε τότε σε πάνω σε κάθε φρούτο το σηματάκι με το εμπορικό μας σήμα. Mm-hmm. Που για σήμερα μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά για τότε ήταν πραγματικά πρωτοποριακό. Και αυτό μας έδωσε μια μεγάλη όθηση και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από την πλευρά του καταναλωτή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι έχετε πάρει πολλές βραβεύσεις από την πολιτεία και τα εύσημα, θα έλεγα, και μου έκανε εντύπωση, έτσι, ψάχνοντας έτσι, το αρχείο μου, είδα μια φωτογραφία που κάνει τα εγγένεια κάποιας μονάδος σας, ο πρώην Πρωθυπουργός, όταν ακόμα ήταν Υπουργός Γεωργίας ο κύριος Σιμίτης, έτσι.
Ο Κώστας Σιμίτης, ναι. Μιλάτε.
Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό.
Όντως, το 1984,
ναι, το 1984.
Σε μια επέκταση του εργοστασίου μας τότε ως Υπουργός Γεωργίας. Mm-hmm. Μετά έγινε Πρωθυπουργός, όπως είπατε και εσείς. Ναι, υπήρξε μια διαχρονικότητα. Ίσως αυτό ήταν ένας άλλος συντελεστής επιτυχίας του συνεταιρισμού, ότι κινήθηκε υπερκομματικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω, αλλά το είπατε μόνο σας.
Προφανώς υπήρχαν κομματικοί ανταγωνισμοί, έτσι, και mm-hmm. εκλογικά παιχνίδια κτλ. Ωστόσο, όμως, όλες οι διοικήσεις μπόρεσαν να κινηθούν προτάσσοντας το συμφέρον του συνεταιρισμού. Και αυτό ήταν, νομίζω, σημαντικός συντελεστής.
Κύριε Παλασά, πώς αντιμετωπίζουν τον COVID οι εργαζόμενοι σας? Γιατί σίγουρα έχετε πάρα πολλά χέρια αφενός, και νομίζω εν μέσω πανδημίας θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όλοι, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς, και έχουμε και πολλούς εποχιακούς εργαζόμενους. Ευτυχώς, εκτός από την περίοδο αιχμής που είναι τώρα η περίοδος συγκομιδής, στη συνέχεια βασιζόμαστε σε προσωπικό που προέρχεται από τις αγορά και μάλιστα από τις οικογένειες των μελών. Mm-hmm. Είναι και αυτό μια έμεση αντιπαροχή του συνεταιρισμού. Ξέρετε, δίνονται μεροκάματα το χειμώνα στην νεκρή περίοδο της εργασίας του χωράφι από τη διαχείριση του ίδιου του προϊόντος των μελών. Mm-hmm. Μια ανακύκλωση, ας πούμε, της τοπικής οικονομίας.
Το 2021 αποτελεί έτος σταθμό σχετικά με την εξαγωγική δραστηριότητα του συνεταιρισμού, για την οποία έλαβε άλλη μια βράβευση, αλλά και τη γενικότερη ιστορία του. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ θα σας πω καλή επιτυχία, ιδιαίτερα η συγκομιδή, η οποία, όπως είπατε, ξεκινά αυτές τις ημέρες, να είναι μια εξαίσια συγκομιδή, και να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Και σε εσάς καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, κύριε Παλασά. Καλό απόγευμα.
Χαίρετε.
Γεια σας. We'll be right back. Λοιπόν, 10 λεπτά, 11 λεπτά πριν οι δείκτες τεχνολογιών να δείξουν 6. Καλησπέρα, καλησπέρα στην γραμμή 817, στον Νίκο από το Συνεφιασμένο Βόλο, όπως μου γράφει. Καλησπέρα στην γραμμή 362, καλησπέρα στην γραμμή 958. Χαιρετίσματα, η Βάσια μας στέλνει από τη Συνεφιασμένη Φλόρινα. Βάσια και εδώ σιγά σιγά έχει αρχίσει να συνεφιάζει, πάντως βροχούλα δεν βλέπουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Στη γραμμή 557, πολύ καλησπέρα. Και για να δούμε, μας ήρθε και το ραβασάκι τώρα για τον κορονοϊό. Σήμερα είχαμε 1.313 κρούσματα, 28 νεκρούς και 378 διασωληνωμένους. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσα τεστ έχουν γίνει, πάντως και μόνο που βλέπω ότι οι 28 συμπολίτες μας δεν είναι πια ανάμεσά μας, νομίζω είναι κάτι που προβληματίζει πολύ.
Children of tomorrow dream.
Λοιπόν, ποτέ δεν κατάλαβα πώς περνάει τόσο γρήγορα η ώρα. Μέχρι να μπεις βγαίνεις. Λοιπόν, έχουμε το να δείχνουν δείκτες τεχνολογιών 7 λεπτά πριν από τις 6. Έχουμε εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλου. Σε λίγο έρχονται οι ειδήσεις, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Ιωάννα Ταραμπίκου θα μας συντροφεύσει μέχρι τις 8. Ευχαριστώ τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων το δεύτερο ημίωρο, πρώτο ημίωρο ο Θάνος Τσιμέκας και τα δύο ημίωρα στην παραγωγή της εκπομπής, στην αρχισυνταξία της εκπομπής Μαρία Κόντου. Ο Γιώργος Νερούτσος σας εύχεται ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, να είστε καλά και ραντεβού πρώτα ο Θεός το επόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Φιλιά!
Patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom Jones. A prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box beneath the underpants. You got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid love. Bathing in the city's aqua jug. Well, the highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire light. Tom said, Mom, wherever there's a cup,
beating a guy. Wherever a hungry newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. Wherever somebody's fighting for a place to stand, for a decent job or a helping hand, wherever somebody's struggling to be free, look in their eyes,